Անդրանկացինների մահը. Բայց առաջ գնանք տեքստի շարունակության մեջ, հիշելով այն, ինչ նախապես բացատրեցինք, թե ինչպես Մովսեսը, նաև նա, ով նրա օրինակով բարձրանում է առաքինության ճանապարհով, երբ նրա հոգին երկարատև ճանադրությամբ և վերևից եկած ներքին լուսավորությամբ զորացավ լեռան վրա երկնային կյանքով ապրելու համար, մտածում է, որ իր կողմից անարդարություն կլիներ իր հայրենակիցների գլուխը չանցնել, նրանց դեպի ազատություն առաջնորդելու համար. Գալով և գտնելով նրանց, նա աշխատում է իր ազգակիցների մեջ արթնացնել ազատության սերը, հիշեցնելով նրանց այն դժբախտությունները, որոնց ենթարկվում են. Այն ժամանակ իր ազգակիցներին այդ թշվառությունից դուրս բերելուց առաջ նա մահվամբ պատուհասեց եգիպտացիների բոլոր անդրանկացիններին. Այն օրինակը, որ նա մեզ տալիս է այդ արարքով, այն է, թե չարը պետք է կործանել հենց իր ծննդից, որովհետև հնարավոր չէ այլապես Եգիպտոսում այդ կյանքից խուսափել. Ինձ թվում է, թե օգտակար կլինի այս դրվագի վրայից չանցնելը հենց այնպես, առանց այդ մասին մտածելու. Արդարև, հիշատակված եղելություններին ինչպես տալ մի մեկնաբանություն, որ արժանի լինի Աստծուն. Մեղավորը եգիպտացին է, իսկ նրա փոխարեն իր նորածին երեխան է պատժվում. Նա, ում մատաղ տարիքը թույլ չի տալիս, դեռևս զանազանել բարին չարից, և ում կյանքը չի ներկայացնում ոչ մի վատ ցանկություն կամ կիրք. Հիրավի, մանուկը չգիտե, թե ինչ բան է հեշտասիրությունը. Չգիտե տարբերել իր աչքի ձախից. Նա իր աչքերը բարձրացնում է միայն իր ծծմորը, իր ցավի արտահայտության միակ միջոցը իր արցունքներն են. Եվ եթե ձեռք է բերում ինչ-որ բան, որ իր բնությունն էր ցանկանում, նա իր գոհնակությունն ու հաճույքը ցույց է տալիս ժպիտով. Եվ մտածել, որ այդ երեխան պիտի կրի իր հայրական հանցանքների պատիժը, ո՞ւր է արդարությունը, ո՞ւր է բարեպաշտությունը, ո՞ւր է սրբությունը, ո՞ւր է Եզեկիելի աղաղակը, մեղավորի հոգին է լինելու մեռնողի հոգին, և որդին ոչինչ չի կրելու իր հոր անիրավությունից. Ուրեմն այդ դեպքում պատմությունը հակառակում է բանականությանը. Ուրեմն իրավացիորեն ենք դառնում դեպի հոգևոր մեկնաբանությունը այն դատողությամբ, որ այդ եղելությունները տեղի են ունեցել խորհրդանշական իմաստով, և որ դրանցով օրենսդիրն ուզեցել է մեզ առաջարկել մի ուսուցում. Որն է այստեղ այդ ուսուցումը? Այն, որ ով ձեռնամուխ է լինում առաքինության պայքարին ընդդեմ ինչ որ վատ հակումի, պետք է խորտակի մարդու հոգում խլրտացող վատ շարժումները իրենց ծննդից իսկ. Արդարև, խորտակելով դրանք հենց սկզբից, դու միանգամայն վերացնում ես այն, ինչ կարող էր հաջորդել դրանց, ինչպես որ Տերը դա ուսուցանում է ավետարանում, երբ հրավիրում է մեզ չարահամբավ եգիպտացիների առաջնացինների սպանությանը հրավիրող գրեթե նույն խոսքերով, խորտակելու մոլեկան ցանկասիրությունը ու բարկությունը, որպեսզի այլևս բնավ վախ չունենանք ոչ շնության պղծությունից և ոչ էլ մարդասպանության ոճրից. Արդարև, սրանք առաջ չեն գա, եթե բարկությունը չհանգի մարդասպանության և ցանկասիրությունը շնության. Ուրեմն նա, ով երեխաներ է ծնում չարության նպատակով, ծնում է ցանկասիրություն շնությունից առաջ և բարկություն ոճրից առաջ. Եվ նրա համար առաջնացին վերացնելը կլինի միաժամանակ արմատապես վերացնել հաջորդ ծնունդը. Սա նման է օդ սպանելուն. Երբ հարվածում ես գլխին, դու միաժամանակ սպանում ես նրա ամբողջ սողացող մարմինը, որ հաջորդում է դրան. Բայց եգիպտացիների անդրանկացինների այդ սպանությունը տեղի ունեցավ միայն նրա համար, որ մեր տների մուտքերին թափվել էր ոչնչացնողին խոտորեցնող արյունը. Սակայն եթե ուզում ենք ավելի ճշգրիտ կերպով ըմբռնել տեքստում արտահայտված իմաստը, պատմությունն ինքը դա հասկացնում է մեզ, թե անդրանկացինների մահով և թե տների արյամբ կնքված մուտքով. Այնտեղ առաջին վատ շարժումն է, որ խորտակվում է. Այստեղ մեր մեջ չարի առաջին ներթափանցումն է, որ հեռացվում է ճշմարիտ գառան միջոցով. Արդարև, ինչ որ հնարքով սատակչին դուրս չես կարող վտարել, երբ նա արդեն քո ներսում է գտնվում. Բայց օրենքը մեզ սովորեցնում է հենց սկզբից նախազգուշություններ ձեռք առնել, թույլ չտալու համար, որ նա ներս սողոսկի. Ահա այս նախազգուշություններն է ներկայացնում դրան բարավորի և դրան դիների վրա տարածված գարան արյունը։ Դրանով Սուրբ Գիրքը պատկերավոր ձևով մեզ տալիս է հոգու բնության վերաբերյալ մի ուսուցում, որ իր հերթին հայտնաբերել է հեթանոսական փիլիսոփայությունը, երբ հոգին բաժանում է երեք մասի՝ բանական, ցանկասեր և ցասկոտ։ Այս վերջին երկու մասերը, ասում է նա, ստորադաս են, և հետևաբար յուրաքանչյուր կողմից իրենց վրա են կրում հոգու բանական մասը։ Այս մասը իր սանձափոկերով բռնում է նրանց, կառավարում և քշում առաջ։ Ցասկոտ մասի ախորժակը ոգևորում է նրան և մղում դեպի քաջություն։ Իսկ ցանկասեր մասի ախորժակը նրան բարձրացնում է վեր, դեպի բարու մասնակցություն։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ հոգին պահում է այս դիրքը, իր տեղում ամրորեն հաստատված ներդաշնակ շարժումներով, ինչպես իր երկու կոճերով, ամբողջի մեջ կա համագործակցություն երեք մասերի բարիքի համար, բանականությունը ինքնին ապահովելով ստորին երկու մասերի անվտանգությունը և փոխարենը հավասար բարիքներ։ Բայց եթե այս կարգը շրջվում է և վերևում եղածը անցնում է ներքև, այնպես որ բանականությունը, ընկնելով ցանկասեր և ցասկոտ ախորժակների տակ, ոտնակող լինի նրանց կողմից, ապա սատակիչը թափանցում է ներս, քանի որ արյունն այլևս այնտեղ չէ, հակադրվելու համար նրա մուտքին, այսինքն հավատը Քրիստոսի հանդեպ այլևս այնտեղ չէ, կռվում պաշտպանելու համար այդ կերպ դիրքավորված հոգիները։ Արդարև, պատվիրված է նախ արյան բոծել բարավորը, այնուհետև մեկ և մյուս կողմից դրանով ծեփել դրանդիները։ Արդ ինչպես նա խոցել վերևում եղածը, եթե նա այլևս իր տեղում չէ։ Եթե առաջնածինների մահը և արյան հեղումը երկուսն էլ չեն վերաբերում իսրայելացիներին, ապա մի զարմացիր և դրա համար կասկածի տակ մի դիր մեր տված մեկնաբանությունը, դրանք վերագրելով վատ շարժումների վերացմանը, ասես դա ճշմարտությանը հակառակ մի հնարանք լիներ։ Արդարև, իրականում եգիպտացի և իսրայելացի տարբեր անունները մեր կողմից ըմբռնվեցին որպես առաքինության և արատի տարբերություն։ Ուրեմն, եթե մենք սկզբունքով ընդունում ենք, որ իսրայելացին ներկայացնում է առաքինությունը, ապա բնական է, որ նրա զավակների առաջին ծնունդները չէ, որ պիտի աշխատենք վերացնել, այլ նրանց, ում զարգացումը օգտակար է արգելել։ Աստված իրավացիորեն մեզ սովորեցնում է նաև, որ պետք է սպանել եգիպտացիների զավակների առաջնացիններին, որպեսզի չարը անեանա հենց իր ծննդից, և մեր մեկնաբանությունը բառացիորեն համահունչ է դրան։ Իսրայելացիների որդիները պահպանվում են արյան հեղումով, որպեսզի բարին իրագործվի կատարելապես, մինչդեռ այն, որ չափահաս դառնալով պիտի կազմեր եգիպտացի ժողովուրդ, վերանում է, նախքան չարը կհասնի իր հասունացմանը։